I dag har vi altså da en veldig enkel tekst som kommer opp i dag. Søndagens tekst i dag er fra Lukas 2, og det er bare ett vers. Og da 8 dager var omme, og barnet skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus. Det navnet som var gitt av engelen før han ble unnfanget i mors liv. Herre, åpenbar deg for oss, så vi ser hvem du er, hva navnet ditt betyr, men først og fremst hvem du er, og vis deg for oss, så vi kan tro. Amen. Før han ble unnfanget i mors liv, Jesus ble jo unnfanget ved mirakel. På den tiden så var det jo ikke noe ultralyd. Man kunne jo ikke vite at det var en gutt som var der. Men det ble sagt at det skulle bli en sønn som skulle bli født på forhånd. Og det er jo mye profetier om Jesus, og vi skal se på noe av det etter hvert. Men jeg har lyst til å ta litt om Jesu navn om dette. For det står i Markus 1,1, så står det at dette er begynnelsen til evangeliet om Jesus Kristus, eller Messias, som han ble kalt på hebraisk. Og det var jo en lengsel og en forventning om at det skulle komme en forløser hos jødene. En Messias, en forløser. Og det Markus er veldig rett på, for han sier at dette er begynnelsen til evangeliet om Jesus Kristus. Og så står det Messias, og så står det Guds sønn. Guds sønn. Veldig klart og tydelig. Markus er rett på. Han er Guds sønn. Og så har Markus noe mer i sitt første kapittel. For han sier det veldig tydelig noen vers senere. Dette bare sier jeg for at vi skal ha noe knyttet det til etterpå. I Markus 1,8 så sier han, dette her sier altså døperen Johannes, «Jeg har døpt dere med vann, men han, altså Messias, skal døpe dere med den hellige ånd.» Så døperen Johannes døpte med vann, men han profeterte og sa at han som kommer, han skal døpe dere med den hellige ånd. Og de visste jo hvem den hellige ånd var. Den hellige ånd kom når prestene gjorde tjeneste. Den hellige ånd kom over profetene. Og den hellige ånd kom over kongene til å gjøre tjeneste. Men at hvermannsen, hvem som helst, skulle bli fylt av den hellige ånd, det var helt nytt. Og så kommer da disse fantastiske bibelversene. Jeg har ikke gitt Ole Jonny noen flere bibelvers i dag, så dere får bare lytte. Men dette her kjenner dere jo veldig godt. Og disse profetiene ble helt sikkert lest på adventsamlingen som vi hadde her like før jul. Og dette her ble også lest i Og der står det nemlig i Jesaja 7,14. Derfor skal Herren selv, altså Gud selv, skal gi oss, eller dere, et tegn, sier profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn. Og vi vet at i den nye oversettelsen står det at den unge piken skal bli med barn, fordi det der bokstavlig så står det en ung pike. Men slapp av. I jødisk tankegang så var en ung pike en jomfru. Hvis ikke, så var hun steinet. Fordi unge kvinner som var umoralske, de skulle steines. Så en ung pike som levde, hun var en jomfru. Ferdig snakka. Så enkelt var det. Så derfor så kan du godt stå ung pike i den oversettelsen i 11. Ikke noe problem. Men de gamle og det som da kommer inn i Nye Testamentet, der bruker de ordet jomfru. Skal bli med barn og skal føde en sønn. Altså så mange hundre år før da, så ble det profetert. Og hun skal gi ham navnet Immanuel. Immanuel. Dette kjenner vi igjen. Gud med oss, eller med oss er Gud. Med oss er Gud. Og det står jo da i Matteus 1, 23, «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel, som er oversatt», skriver da Matteus, «Gud med oss». Så han sier det rett ut, «Gud med oss». Det betyr Gud er med oss. Gud skal være for oss og med oss og være til stede blant oss. Og det er jo helt nytt for jødene. Gud var jo langt borte. Gud var en hellig Gud, så langt borte at de kunne jo ikke engang skrive Herren, de kunne jo ikke bruke Guds navn. De sa bare Herren, Adonai, i stedet for å si Jave. Og da hvis du skulle skrive Jave, så måtte de ta bort ja, konsonanten, så det bare ble vokalen igjen, eller motsatt. Ja, det er det her med grammatikken. For de kunne ikke bruke det. For Gud er så hellig. Og når de skulle skrive Herrens navn, så var det så hellig at de bytta ny fjærpenn hver eneste gang de kom til Adonai. De som skrev og kopierte bibeltekstene hos jødene. Gud var så hellig at de måtte ha ny penn hver gang de kom til Guds navn. Så hellig var Gud, og så langt borte var Gud. Og så skulle plutselig Gud komme som en sønn og skulle være med oss, altså hos oss og for oss. Det er utenfor jødisk forståelse. Det kan ikke Gud gjøre, for Gud er hellig. Gud er rettferdig, han er vred. Og så kan jeg ikke la være å gå rett inn i Romerne 8, 31 og 32, som det da står. For her skriver Paulus, «Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss?» spør Paulus retorisk. «Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss?» Det er et retorisk spørsmål. Det har bare ett svar. Ingen. Det har ingen betydning hvem som er imot oss, fordi Gud er for oss, mener Paulus med dette. Og så kommer forklaringen hans. Han, altså Gud, som ikke sparte sin egen sønn. Han sparte ikke sin egen sønn. Jeg har ikke så mye kjærlighet at jeg vil gitt et av mine barn for deg. Det må jeg bare si rett ut. Jeg kan hende jeg vil gitt meg selv, men ikke mine barn. Det er bare å si jeg klart ifra. Sånn er det med oss. Vi kan gå til en viss grense, men Gud? Nei. Gud har og er så mye kjærlighet, og Gud, far og sønn og ånd er så enige at de er helt, helt enige. De elsker, for det er deres natur. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss snille, oss kristne, oss norske. Nei, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Ingen er utenfor. Det finnes ikke utenforskap hos Gud. Det er ingen som er utenfor hos Gud. Alle er inkludert i frelsesplanen. Alle mennesker kan få lov å ta imot. Ingen har gjort så mye galt at de ikke kan bli frelst. Og så sier Paulus videre, «Hvordan skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?» Det er litt for stort for oss nordmenn som er litt forsiktige av oss. Vi kan ikke snakke om alt. Vi synes det, ja, vi må ha en pietistisk ordning her. Vi kan ikke ha så mye, fordi da blir vi håmodige, og vi blir store, og vi, ja, blir vi for rike, så blir det gærlig, og blir vi for fattige, så blir det gærlig, og det ene og det andre. Men det står ikke, det er ikke det Paulus sier, at Gud vil gi oss alle ting med ham, eller i ham. Og her er hele forskjellen, det er at når vi er i ham, i Kristus, så kommer Kristus først. Og da blir alt i rett orden. Men når det er jeg først, da kan vi ikke ha noen ting, for da blir det bare egoisme. Og det er hele forskjellen. Det er så fantastisk et evangelium. Og dette evangeliumet har vi forstått, og vi hedningene har altså blitt poda inn på oljetreet. Den kvisten har kommet inn og tilbake igjen. Men jødene, de tok ikke dette. Og dette er jo det tragiske, og dette står også i profetien i Jesaja. Skal vi lese noen vers fra Jesaja 8 og 9? For jødene ble dette vanskelig. Dette med Jesus. Og Jesaja profeterer at han, altså Messias, han skal være en helligdom, men han skal også være en snublestein. Og han skal være en klippe til anstøt for begge Israels hus, altså både for jøder og for Israel. Som en felle og en snare for dem som bor i Jerusalem. Og så kommer løftene i Jesaja 9, 1 og 2. Men mørket skal ikke bli værende over landet som er i trengsel, slik som da han tidligere førte vanære over Sebulon-land og Naftali-landet. For heretter skal han gi ære til veien ved havet, og bortenfor Jordan, hedningenes Galilea. Det var folket som vandrer i mørket får se et stort lys. Et stort lys. Og over dem som bor i dødsskyggens land stråler lyset fram. Kristus, verdens lys, til frelse for enhver som er villig til å vende seg til ham. Og da kommer vi til de mest kjente profetiene som da vi allerede kanskje har hørt i disse dager. Jesaja 9, 6. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder. Han som er Messias, han er kongen. Han sitter på Davids trone. Han regjerer ut ifra Sion. Ingen ende er det på hans herrevelde. Fordi han er den som er kalt til å sitte der til evig tid. Og hans navn, og her kommer alt dette fantastiske ved Jesu navn. Hans navn er under rådgiver, eller underfull rådgiver. Han er mektig Gud. Han er evig far. Og han er fredsfyrste. Ja, men det har jo ikke blitt sånn. Se bare på verden hvor de kriger. Se hvor mye sult det er. Se hvor mange skilsmisser. Se hvor mye drap det er. Se hvor mye sult det er og elendighet. Herredømmet kom ved et barn. Og som et barn må det tas imot. Bare for den som ydmyker seg i sitt hjerte og sier, «Jeg trenger deg, Jesus», kan ta imot Guds rike. Og kun for den vil det være en mulighet til at herredømmet til Jesus kan utvide seg. For det utvider seg først på innsida, og så sprer det seg utover i armer, og i bein, og i munnen din, og i smilet ditt, og i øynene dine. Og ut ifra et hjerte som er fylt av han, så brer Guds rike seg. For det var først når disiplene på pinsedagen ble fylt av ånden, at de begynte å bli frimodige og tale ut om han som de hadde møtt, han som de hadde gått med, han som hadde forandret livet deres, han som døde for dem og ble oppreist for at vi og dem skulle ha et evig liv. Herredømmet skal bre seg vidt, sa profeten i Jesaja 9. Herredømmet skal bre seg vidt. Og vi vet at hele jorden har tatt imot Jesus Kristus. Ja, ja, Guds rike har ennå ikke kommet til alle stammer, alle folkeslag. Ellers hadde jo Jesus kommet tilbake. Men det er mange, mange, mange steder at Guds rike går fram. Som jeg sa her for noen uker siden, så er det fantastisk å høre hvordan evangeliet går fram i Asia. Og i Afrika, Sør-Amerika. Evangeliet går fram under trengsel og forfølgelse. Kina, som igjen er lukket på en måte, hvor det i hvert fall blir kontrollert i bøtter og spann. Der går undergrunnskirken fram så det griner. De regner med at det 200 millioner kristne I Kina. Det ganske fantastisk å høre om. Freden skal være uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Unnskyld. Den freden starter alltid I et hjerte. Det aldri en fred som kommer utenfra, for den freden heter shalom, og den starter innenfra. Guds rike starter I et hjerte og brer seg utover. Fra menneske til menneske. Fra menneske til menneske. Og Johannes, I 1. Johannes brev, kapittel 4, og vers 13 og 14, så sier han, På dette så kjenner vi at vi blir I ham, I Kristus Jesus. Og han blir I oss ved sin hellige ånd. For han har gitt oss av sin ånd, sier han. Jeg skal lese det. På dette kjenner vi at vi blir I ham, og han I oss, for han har gitt oss av sin ånd. Derfor så kjenner vi at han I oss, og vi I ham, fordi han har fylt oss med sin ånd. Det derfor vi kan vite det. Det derfor vi kjenner at han har født oss på nytt. Han har fylt oss med sin ånd. Og så sier han I vers 14, Og vi har sett, og vi vitner, at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Jesus kom som verdens frelser. Og det var derfor jeg leste dette verset fra Markus 1,8 som døperen Johannes profeterte. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd. Vi må være fylt av ånden, for det først når vi fylt av ånden at vi kjenner at han vår frelser og vår Herre. Og at vi merker at han I oss. Vi har sett og vitner at far har sendt sønnen som verdens frelser. Hva det Jesus frelser fra? Frelser, ordet frelser, betyr utfrier. Og I Bibelen så det mange ulike ting, 6-7 forskjellige ting, som Bibelen forklarer veldig tydelig, og jeg skal ta noen få av de. Men jeg nevner at Jesus selvsagt utfrir fra synd. Han tilgir oss synd, utfrir oss fra synd. Han frir oss fra sykdom. Han frir oss fra djevelen. Han frir oss fra døden. Fra kjødet vårt, vår menneskelighet, altså hvordan vi skal være fri på det. Han frir oss fra verden og fra dommen. Dette bibelsk. Jeg leser bibelvers som sier noe om disse her. Om frihet fra syndene så står det I Apostlenes gjerninger 5:31. Ham, altså Jesus, har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til å være fyrste og frelser, for å gi Israel omvendelse og tilgivelse for syndene. Veldig klart og tydelig, Gud tilgir syndene. I Titus brev så skriver Paulus veldig mye fantastisk. Her skal vi lese om at han frir oss fra det jeg vil kalle vårt eget kjøtt, våre verslige ting, dette som I verden og oss selv. Titus 2:11-15. For Guds frelsende nåde. Guds frelsende nåde. Guds frelsende nåde ikke bare tilgivelse for synd. Guds frelsende nåde livet som fyller opp. Det nesten som en tallinje som har en nullpunkt. Tilgivelse for synd å komme til nullpunktet. Men så kommer nåden også til å fylle på pluss sida. Gir oss det vi trenger til I hverdagen. Guds frelsende nåde til alle mennesker åpenbart, og denne nåden oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet og verselige lyster og leve edruelig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder. Det den oppdragende nåden. Det Guds ånd som fyller på med styrke, kraft og nåde i hverdagen til å leve det kristne livet. Her står det mye mer. Her står det i vers 14, så står det «Han som ga seg selv for oss, for at han skulle kjøpe oss fri fra all urettferdighet». Alt det som på negative sida, vår synd og vår urett, kjøp oss fri fra all urettferdighet og rense for seg selv et eiendomsfolk. Vi er blitt kjøpt fri for å være hans eiendomsfolk. Halleluja! Det er ikke min fortjeneste i det hele tatt, og takk og lov for det. Men det Jesu fullkomne verk på korset og hans oppstandelse som gjør at vi kan kalle oss hans barn. Halleluja. Halleluja. Oi, oi, oi. Et eiendomsfolk som har iver etter å gjøre gode gjerninger. Tal om dette, sier Paulus. Forman og irettesett med all myndighet. Og la ingen forakte deg, sa han til Titus. Å, Gud er god. Halleluja. Oi, oi, oi. Her må vi gå videre. Tida går. 2. Timoteus 1, 9 og 10. For der står det noe om at han har gjort døden til intet. Det står i 2. Timoteus 1, 9 og 10. Han som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde. Den som ble gitt oss i Kristus Jesus fra evige tider, men som har blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse. Vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse. Jesus Kristus må bli frelser. Han må bli åpenbart for oss at han berger oss fra vår sørgelige tilstand. Han som gjorde døden til intet og førte liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Oi, oi, oi. Gjorde døden til intet og førte liv og uforgjengelighet fram i lyset. Hvilken død? Døden ved synden? Den evige døden, den som gjør at vi kommer hjem til himmelen. I hvert fall det. Kanskje det mye mer også, for alt det jeg vet. Vi skal ikke ta mer om det nå. Hva da med dette med sykdom som vi sliter med alle sammen? Vi har vært forkjølet av noen og enhver. Korona har vi hatt, og vi har både ditt og datt, synes jeg. Det er ikke lett å tro på legedom. Ja, men skal vi tro? Nei, kan vi ikke bare overgi oss da? Jeg skjønner ikke her, jeg ser det står der. Ja, jeg vet ikke, men det står faktisk. Paulus skriver noe i Efeserne 5:23. Og da står det først noe om dette med mannen og kvinnen. For mannen er kvinnens hode, slik også Kristus er menighetens hode. Og han, altså hvem da, Kristus, er frelser for legeme. Men snakker han da om menigheten? Nei, det er et helt annet ord. Da burde han ha brukt kirken da, som står like før her. Han er frelser for legeme. Det brukes et helt annet ord. Det brukes ordet for kroppen vår. Han er frelser for legeme. Det er veldig tydelig i Bibelen. Jesaja 53 er veldig tydelig. Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar. Og i Matteus 8, for at det skulle bli oppfylt det som står i profetordet, han tok våre sykdommer og våre plager, og han helbredet dem alle. Det står i 2. Peterbrev også. Det er veldig tydelig at Jesus kom for å ta sykdom også. Men vi trenger overgivelse. Tro, nei, vet du hva? Tro, det er slapp av det. Overgivelse er å si, Jesus, jeg ser det står der, men jeg skjønner ikke. Jeg skulle gjerne hatt det. Og så er det sånn at Jesus, han ble profetert om enda mer av Jesaja. Han vel den største messiasprofeten, må vi vel kanskje si. Og dette som jeg leser nå har dere hørt mange, mange ganger, og jeg gjentar det til det kjedsommelige kanskje, men dette fra Jesaja 61, som står at Jesus leste fra bokrullen når han kom i synagogen i Nazaret. Så leste Jesus det. Jesus, han som er ordet, personifisert. Han leste ordet, profetiene, om seg selv. Og han leste dette som står i Jesaja 61, 1-4. Herren, Guds ånd, er over meg. Tenk et menneske skulle lese det da. Men han var menneskesønnen kommet fra Gud. Herren, Guds ånd, er over meg. For Herren har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et sønderbrutt eller knust hjerte. Den som har opplevd så mye vondt i livet, at man kjenner seg som et knust individ, og som er drevet fra sans og vett og samling, står det at Jesus skal helbrede. Han vil rope ut frihet for den som er fange. Den som er fanget av rus. Den som er fanget av hva som helst. Er Jesus kommet for å rope ut frihet til. For å sette de som er bundet fri. For å rope ut et nådens år fra Herren. Har det nådens år sluttet? Nei. Så lenge det ennå er dag, så er det nådens dag. Så lenge Jesus ikke har kommet tilbake, så er det fortsatt en nådens dag. Det er fortsatt en mulighet til at Gud vil nå oss. Halleluja. Og en hevnens dag fra vår Gud. Men hevn, det hører så voldsomt ut. Vi har ikke lyst til å hevne oss. Gud vil hevne den som har uopplevd overgrep. Den som har opplevd å bli frarøvet helt urettmessig. Og som ikke har noen mulighet til å sette i stand sin egen liv. Vil hevne, Gud hevne, for han er en rettferdig Gud. Og det er trøst for alle oss som har opplevd urett. Og for å trøste alle som sørger. Og de sørgende i Sion skal få hodepynt i stedet for aske. Og en gledens olje i stedet for sorg. Lovprisningsdrakt i stedet for avmaktsånd. For mange ganger så er vi så motløse og tappa for vårt krefter. Og da sier Gud, jeg vil fylle deg som er tom, fordi jeg gir kraft til den trette og styrke til den som ingen kraft har. Halleluja. Amen. Gud er i gjenoppbyggelsesbusinessen. Han bygger der hvor det er brent. Han bygger der hvor det er skadeskutt. Men for den som har tatt på seg en glatt maske og sier at jeg har det så bra, jeg klarer meg fint, der kommer jo ikke Gud til. Men for den som viser fram sitt sanne ansikt, kan Gud komme til. Når Jesus leste disse versene i Nazaret og sa at i dag er skriftordet blitt oppfylt. Profetiene har kommet til fullendelse. Nå er tida. Det er nå. Fra nå av skjer det. Fra nå av er Guds rike kommet. Og det var det som ble sagt av Johannes. Og Jesus sa det, og disiplene sa det etterpå. Vend om, for Guds rike er kommet. Tenk på nytt. Tenk annerledes. Tenk Guds dype tankegang. Og så sa han jo det, at nå har det blitt oppfylt for ørene deres. Og alle lurte, wow, hvem denne mannen? Han jo bare en sønn av en snekker, liksom. Han jo bare Josefs sønn. Han jo ingenting. Og så begynte de å høre på den tvilstanken at han bare et menneske. Og så begynte de å stille spørsmål. Og så sier Jesus at det ingen som blir anerkjent på sitt eget hjemsted. Og så snakker han om profetene og enkene i Elias dager. Og når han sier det, så blir de rasende. Og så vil de kaste han ut for et stup. Men det var ikke Jesu tid. Og de som ikke ville høre, hadde enda ikke fått noe makt over han, for tiden hans var ikke kommet. Men for den som vil ta imot, den som vil tro, for han er det nåde å få. For Gud har talt til oss lenge, også i profeten Jeremia. Og han sa det til Israels folk som var i fangenskap. Når de satt der i Babylon, så sa han i Jeremia 29, og dette var til Israel. Men han sa, jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere. Og Gud sier det til oss i dag også. Men vi tenker at, ja, men det ikke noe test med meg. Jeg får det ikke til, jeg så liten. Jeg ikke god nok. Og hvis vi ser på oss selv, så det helt sant. Men vi må tro på Gud som større. Jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Tanker til fred og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere framtid og håp. Da skal dere påkalle meg og gå av sted og be til meg. Og jeg skal høre på dere. Dere skal søke meg og finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Jeg skal la meg finne av dere, sier Herren. Og jeg skal føre dere tilbake fra fangenskap. Dette løftet fra Gud. Dette løftet til oss i dag. At i dag hjelper Herren. I dette året, hver eneste dag, så hjelper Gud. Men det hjelper ikke å være halvhjertet. Hvis vi halter fra den ene siden til den andre siden. Hvis jeg tenker at ja, jeg trenger ikke å lese Bibelen i dag, eller jeg trenger ikke å søke Gud i dag. Neida, du trenger ikke. Men vet du hva? Det blir så mye mer, rikere, bedre og sterkere når jeg hver dag overgir meg og stemmer mitt instrument og går og dusjer meg i Guds ord og hører hva ordet sier om hvem jeg er i Kristus Jesus. Og når jeg taler det ut og sier, ja Herre, det sant ditt ord. Jeg vil tro, jeg vil tro, jeg vil tro. Skal avslutte. Jeg startet med dette som står også at i Matteus 1, 23. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel, som er oversatt, skriver Matteus. Gud med oss. Det betyr ikke at han med i alle ting som vi har lyst til å gjøre som imot Guds vilje. Men han til stede for den som rekker ut sitt hjerte i lengsel til ham. Han nær ved. Gud hos oss. Og like etterpå i Markus 11 så møtte Jesus bekreftelsen fra sin himmelske far. Og det det siste jeg skal si i dag. Fordi dette ordet til oss. Til den som tror, for Jesus fikk høre stemmen fra himmelen, vår Gud far talte til han, du min sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag. Slik lyder Herrens ord. Herre, takk for ditt ord, at vi kan tro at du elsker og vil at vi skal få lov til. og komme nær til deg og møte deg. Herre, møt oss der vi er. Vis oss hvem du er. Amen.